100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Lai uz Latvijas valsts simtgadi iestudētu savulaik tik pieprasīto uzvadumu suitu kāzas, Alsungas novadā izgatavot etnogrāfiski precīzi tautas tērpi. To darināšanā galvenokārt iesaistījušies vietējie ļaudis. Suitu sievu un vīru tautas tērpu līdz pat vissīkākajai niansai izšuvumos un rotājumos, tas ir jaunākais etniskā kultūras centra suiti guvums, līder projektā etnogrāfiskā suita tautas tērpa atjaunošana uzvadumam suitu kāzas. 1973. Gadā šo uzvedumu sadarbībā ar etnogrāfisko ansambli Suitu sievas iestudēja režisors Andrejs Migla. Etniskā kultūras centra Suiti vadītāja Dace Martīnova pastāstīja.
Biedrība Etniskās kultūras centra Suiti ir nolēmusi atjaunot etnogrāfisko suitu kāzu uzvedumu, kurā tiks rādītas suitu unikālās kāzu tradīcijas, kuras tad atspoguļo gan līgavaina ģerbšanu, gan līgavas ģerbšanu un izvadīšanu un mičošanu. Dalībnieki būs visi suitos esošie folkloras ansambļi, etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, deju kolektīvi. Nu, tie arī būs tie aktieri un tie būs tie galvenie dalībnieki, kas piedalīsies šajā uzvedumā. Skaitliski tas būs ap 70 dalībniekiem no suitu kopienas. Pirmā izrāde būs 23. Jūnijā Alsungas Ziedulēs izrādē, bet Brīvdabas muzejā rādīsim 2. septembrī.
UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā suitu kultūra telpa iekļauta 2009. Gadā.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.